Πάμε στο κομμάτι που αφορά τις σημαντικότερες επιπτώσεις που μπορεί να έχει η Ελλάδα, τουλάχιστον σε επίπεδο της τουρκικής εισβολής στην Συρία. Αυτό δηλαδή που ανησυχεί περισσότερο την ελληνική πλευρά και έχει να κάνει με την ενίσχυση του προσφυγικού κύματος που ενδεχομένως να υπάρξει αργά ή γρήγορα. Οι πληροφορίες και τα ρεπορτάζ που μεταδίδονται από το μέτωπο του πολέμου στα βορειοανατολικά σύνορα της Συρίας με την Τουρκία επιβεβαιώνουν ότι έχουμε μετακινήσεις, και μάλιστα μαζικές μετακινήσεις πληθυσμού, όπου αργά ή γρήγορα όλοι εκτιμούν ότι αυτές οι μετακινήσεις θα μετουσιωθούν ουσιαστικά σε προσφυγικές ροές. Σήμερα υπήρχε και ένα εξαιρετικό δημοσίευμα στην διαδικτυακή σελίδα της Καθημερινής, στην ηλεκτρονική της μορφή, από έναν εξαίρετο συνάδελφο, τον Γιάννη Παπαδόπουλο, που νομίζω δίνει μια επιπλέον διάσταση, μιας και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, επειδή τον παρακολουθώ αρκετά συχνά με τα θέματα που καταπιάνεται, πάντα δίνει μια προοπτική στο θέμα, δηλαδή τι θα ακολουθήσει, μια άλλη διάσταση που ενδεχομένως δεν τη γνωρίζαμε. Και μέσα από αυτό το δημοσίευμα, μέσα από αυτή την έρευνα και τα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει, μέσα από αποφάσεις των επιτροπών που εξετάζουν υποθέσεις αιτήσεις ασύλου από πρόσφυγες που φτάνουν ή επικαλούνται ότι είναι πρόσφυγες και φτάνουν στην ελληνική επικράτεια, καταρχάς στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, αποδεικνύεται ότι αργά ή γρήγορα θα το ζήσουμε αυτό, και με έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο σε σχέση με το σκεπτικό που καταγράφεται πλέον στις αποφάσεις των αρμόδιων επιτροπών που εξετάζουν αιτήματα ασύλου. Καλησπέρα, Γιάννη Παπαδόπουλε.
Καλησπέρα από την Αθήνα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και θα ήθελα να μην πω τίποτα περισσότερο, να μας δώσεις εσύ το ρεπορτάζ το οποίο έχεις καταγράψει και την ενδιαφέρουσα διάσταση που δίνεται πίσω από αυτή, διότι θα συνειδητοποιήσουν και οι ακροατές μας ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή, οι πρόσφυγες που είναι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, αυξάνεται η πιθανότητα να κερδίσουν, το λέω με την εντός εισαγωγικών, το ενδεχόμενο να χαρακτηριστούν ως πολιτικοί πρόσφυγες εξαιτίας ακριβώς της εισβολής της Τουρκίας στην Συρία. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό?
Ακριβώς το ζητούμενο σε αυτή την φάση είναι να δούμε πώς η τουρκική εισβολή στην βορειοανατολική Συρία μπορεί να επηρεάσει και τις προσφυγικές ροές, την εφαρμογή της κοινή δήλωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας για το θέμα της επιστροφής ετούντων άσυλο από τα ελληνικά νησιά στην Τουρκία, αλλά και των ανθρώπων που ήδη βρίσκονται εδώ και αναμένουν να δουν τι θα γίνει με τα δικά τους αιτήματα, αν θα τους χορηγηθεί δηλαδή η διεθνής προστασία. Ένας εύκολος τρόπος για να το δούμε αυτό είναι να κοιτάξουμε στο πρόσφατο παρελθόν, και γι' αυτό ανέμεισα μια συγκεκριμένη υπόθεση μιας πενταμελούς οικογένειας Κούρδων από τη Συρία, οι οποίοι είχαν φτάσει το Μάρτιο του 2018 στη Σάμο, ακολουθώντας τις προσφυγικές ροές, όπως συνήθως από τα τουρκικά παράλια και αυτοί. Το σημαντικό με την περίπτωσή τους είναι ότι σε πρώτο βαθμό είχε απορριφθεί το αίτημά τους για άσυλο, οπότε αυθημερών κατέθεσαν νέο αίτημα, κατέθεσαν την προσφυγή τους, και κατά την εξέταση της προσφυγής τους η δευτεροβάθμια επιτροπή έκρινε ότι δικαιούνται ασύλου στην Ελλάδα. Αυτό πώς έγινε? Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη οικογένεια είχε περάσει μία πενταετία στα εδάφη της Τουρκίας, είχαν έστω και αναδιαστήματα βρει εργασία οι γονείς, είχαν αναπτύξει δηλαδή επαρκή σχέση με τη χώρα και βιωτικούς δεσμούς, παρόλα αυτά χαρακτηρίστηκαν ως πρόσφυγες, γιατί η Τουρκία είχε εισβάλει στη γενέτειρά τους, είχε εισβάλει το Αφρίν της Συρίας. Επομένως πλέον, σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής, δεν αποτελούσε ασφαλή τρίτη χώρα για αυτή την οικογένεια. Άρα με οδηγό τη συγκεκριμένη απόφαση μπορεί να αναμένουμε αντίστοιχες αποφάσεις και για οικογένειες ή για ετούντες άσυλο οι οποίοι κατάγονται από τα εδάφη της Συρίας, τα οποία τώρα επιτίθεται η Τουρκία.
Να το κάνω πιο έτσι απλό, να το κάνω έτσι πιο λαϊκό. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ είμαι ένας πρόσφυγας που έχω καταθέσει την αίτηση και έχει απορριφθεί η αίτησή μου, διότι δεν δικαιούμαι σύμφωνα με την αρμόδια επιτροπή άσυλο. Μπορώ να επανέλθω και με αφορμή τώρα την εισβολή της Τουρκίας στην Συρία να επικαλωστώ λόγους ότι, και να μην μπορώ να επιστρέψω λέει στην Τουρκία, λόγους ότι η χώρα είναι μη ασφαλής για εμένα και έτσι να πείσω την Επιτροπή, τη δευτεροβάθμια έστω, να πείσω την Επιτροπή ότι δικαιούμε ασύλου. Σωστό?
Ακριβώς, ναι. Γιατί ουσιαστικά αλλάζει η σχέση που έχει ο ετών άσυλο με την Τουρκία. Πλέον η Τουρκία δεν είναι μια ουδέτερη χώρα από τη στιγμή που έχει εισβάλει στη χώρα του, από τη στιγμή που μπορεί να έχει εισβάλει στο χωριό ή στην πόλη του. Επομένως αυτός δικαιούται διεθνούς προστασίας και μπορεί να λάβει πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό, αν αναλογιστούμε, Γιάννη Παπαδόπουλε, διόρθωσέ με, ότι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα επίσημα εντός εισαγωγικών, γιατί είναι λίγο έτσι συγκεκριμένη η κατάσταση, περίπου στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή στα κέντρα υποδοχής πρέπει να ξεπερνάμε τις 40.000 με 50.
Ναι.
Ένα σημαντικό λοιπόν τμήμα αυτών των προσφύγων, παύλα μεταναστών, και εκεί υπάρχει μεγάλη διαφωνία, ενδέχεται με αφορμή αυτή την επίθεση, την εισβολή της Τουρκίας στην Συρία, να επανέλθει στο αίτημά της στο αίτημά τους για χορήγηση ασύλου, σε περίπτωση που αυτό δεν ικανοποιηθεί σε πρώτο βαθμό.
Ούτως ή άλλως, οποιοσδήποτε έχει αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή σε περίπτωση που απορριφθεί ένα.
Σωστό, αλλά τώρα έχουν την επιχειρηματολογία.
Αλλά ακριβώς, τώρα πλέον κάποια από αυτά τα αιτήματα μπορεί να γίνουν δεκτά, για αυτόν ακριβώς τον λόγο, λόγω της τουρκικής εισβολής.
Δεν ξέρω κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ και της έρευνάς σου αν συνομίλησες με ανθρώπους που στελεχώνουν αυτές τις επιτροπές, αν σου μεταφέραν το κλίμα που υπάρχει, γιατί φαντάζομαι ότι πρέπει να συνομίλησες προκειμένου να συλλέξεις τα στοιχεία του ρεπορτάζ, για να μας μεταφέρεις και το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο μάλλον, όπου συγκεντρώνουν χιλιάδες πλέον αιτήματα για την χορήγηση ασύλου.
Ουσιαστικά πάντα υπάρχει αυτή η δυσκολία της επεξεργασίας όλων αυτών των αιτημάτων, γιατί και το προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει όλη αυτή την ανάγκη και τη ζήτηση, οπότε υπάρχουν χιλιάδες αιτήματα τα οποία βρίσκονται σε αναμονή αυτή τη στιγμή, και υπάρχει αίσθηση ότι μπορεί ενδεχομένως λόγω των πρόσφατων εξελίξεων να αυξηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα.
Η αίσθησή σου, η εκτίμησή σου πλέον με την ολοκλήρωση αυτής της δημοσιογραφικής έρευνας, θέλω την άποψή σου περισσότερο, όχι τη δημοσιογραφική, ως πολίτης καταρχάς, μέσα από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, ποια είναι, δηλαδή πώς το βλέπεις το έργο να εξελίσσεται μελλοντικά?
Κοίτα, βλέπουμε ότι το μοτίβο επαναλαμβάνεται, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό που συμβαίνει στην περιοχή. Είχαμε αντίστοιχη εξέλιξη και το 2018. Οι ισορροπίες είναι πολύ εύθραυστες εκεί και ουσιαστικά αυτός ο κύκλος των προσφυγικών ροών δεν πρόκειται να κλείσει γρήγορα ή άμεσα όσο συνεχίζονται αυτές οι συγκρούσεις στην περιοχή. Από εκεί και πέρα έχει ενδιαφέρον και είναι σημαντικό να βλέπουμε ότι είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Δηλαδή δεν λύνεται τόσο απλά με το να θεωρούμε ότι όλοι είναι μετανάστες ή όλοι είναι πρόσφυγες. Το ζήτημα πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι μιλάμε για εξατομικευμένες αποφάσεις. Ακόμη δηλαδή και αν μια χώρα δεν βρίσκεται σε πόλεμη κατάσταση, αυτό δεν σημαίνει ότι ένας πολίτης αυτής της χώρας
δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο.
Κάποιο βάσιμο λόγο να ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα, γιατί μπορεί να είναι θύμα άλλου τύπου διώξεων. Είτε λόγω της φυλής, είτε λόγω του θρησκεύματος ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Δηλαδή δεν είναι κάποιος πρόσφυγας μόνο και μόνο επειδή μπορεί να προέρχεται από μια εμπόλεμη περιοχή. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι πάντα όλες οι αιτήσεις κρίνονται εξατομικευμένα, δεν κρίνονται ομαδικά.
Πιστεύεις ότι έχουν τη δυνατότητα οι επιτροπές, έχουν δηλαδή στη διάθεσή τους πρόσβαση σε στοιχεία, είτε να επικυρώσουν το αίτημα είτε να το απορρίψουν, αλλά επαρκώς, ενώ στοιχειοθετημένα, δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουν όλους τους ισχυρισμούς του κάθε αιτούντος?
Δεν είναι εύκολο και από ό,τι έχω καταλάβει μελετούντας και άλλες αντίστοιχες αποφάσεις στο παρελθόν, είναι ότι μέχρι ένα σημείο σίγουρα μπορούν να φτάσουν. Δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν κάθε ισχυρισμό. Ωστόσο, εξετάζουν κάθε αίτηση πολύπλευρα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα εξετάζουν την ιστορία του αιτούντος, αν έχει συνοχή σε αυτά που λέει, σε αυτά που περιγράφει. Την κρίνουν σε συνάντηση με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο, το βιωτικό επίπεδο που είχε, την ηλικία του. Κάνουν μια αντιπαραβολή με δεδομένα τα οποία είναι ήδη γνωστά από τη διεθνή βιβλιογραφία, είτε πρόκειται για ρεπορτάζ διεθνών μέσων ενημέρωσης, είτε πρόκειται για εκθέσεις διεθνών οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων ή άλλων φορέων. Οπότε έχουν μια ευρία γκάμα, μια ευρία βάση δεδομένων από την οποία αντλούν στοιχεία για να ελέγξουν μια ιστορία, δηλαδή αν ευσταθεί ή όχι.
Μάλιστα. Γιάννη Παπαδόπουλε, σε ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Νομίζω ότι είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η διάσταση που δίνεις σε σχέση με την εισβολή της Τουρκίας στην Συρία, όπως αποτυπώνεται από τα στοιχεία που συγκέντρωσες από τις εξετάσεις αιτήσεων ασύλου και συγκεκριμένα της συγκεκριμένης οικογένειας, η οποία ενώ ήταν αρκετά χρόνια στην Τουρκία, εξαιτίας της εισβολής της Τουρκίας στο Αφρίν της Συρίας, επικαλέστηκε σε δεύτερο βαθμό αυτό ακριβώς το γεγονός και έτσι ενίσχυσε την πεποίθηση και την εκτίμηση στα μέλη της Επιτροπής ότι μπορεί και δικαιούται να λάβει πολιτικό άσυλο στη χώρα μας. Νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον σε σχέση με αυτά που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουμε ως δεύτερο κύμα με αφορμή αυτή την εισβολή που είναι η τρίτη στη σειρά, 2016-2018 στο Αφρίν και τώρα στα βορειοανατολικά σύνορα της Συρίας. Σε ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, συντάκτης της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας Καθημερινής, που νομίζω ότι είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η σημερινή του αναφορά, το σημερινό του ρεπορτάζ, και δίνει μια πτυχή που κανείς δεν είχε εντοπίσει για το. Όλοι επικεντρώναμε και επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας ότι στο εξής απλό και κατανοητό και λογικοφανές σε κάθε περίπτωση, ότι από τη στιγμή που εισβάλλει μια χώρα σε μια άλλη, είναι λογικό ότι θα προκαλέσει μετακινήσεις πληθυσμών σε μια, από μια εμπόλεμη κατάσταση, να ξεφύγουν από αυτήν και να επιδιώξουν είτε να περάσουν σε άλλες περιοχές στα ενδότερα της χώρας, είτε να φύγουν εντελώς εκτός χώρας. Σε αυτό το δεύτερο σκέλος επικεντρώνονται το ενδιαφέρον για εμάς. Εδώ τώρα δίνεται μια άλλη διάσταση για πρόσφυγες που έχουν φτάσει στην Ελλάδα και βρίσκονται ήδη, και μάλιστα πρόσφυγες οι οποίοι τεκμέρεται εξαιτίας της πολυετούς παραμονής τους στην Τουρκία ότι οφείλουν να επιστρέψουν στην Τουρκία βάσει της νομοθεσίας, διότι οι επιτροπές χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα με αυτό το στοιχείο, δηλαδή για παράδειγμα ότι κάποιος μένει στην Τουρκία, είναι Σύρος πρόσφυγας, αλλά μένει στην Τουρκία 2 και 3 χρόνια, θεωρεί η Επιτροπή ότι έχει αναπτύξει τέτοιες κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις στην περιοχή εκεί της Τουρκίας, όπου δεν συντρέχουν λόγοι να χορηγηθεί άσυλο από την Ελλάδα, άρα του ζητούν να επιστρέψουν στην Τουρκία και να συνεχίσουν τη ζωή τους εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα επικαλούνται ακριβώς την εισβολή της Τουρκίας στην Συρία και θεωρούν ότι η Τουρκία πλέον για εκείνους, και μάλιστα είναι ισχυρό το επιχείρημα, είναι πλέον ανασφαλής χώρα και θεωρούν ότι σε περίπτωση επιστροφής τους στην Τουρκία θα αντιμετωπίσουν κίνδυνο για την ασφαλειά τους. Αυτό λοιπόν το επιχείρημα αρχίζει σιγά σιγά και πείθει, πώς θα μπορούσαν διαφορετικά, τις αρμόδιες επιτροπές, και έτσι χορηγούν πολιτικό άσυλο στους ετούντες που ο αρχικός είχε απορριφθεί η αίτησή τους επειδή δεν είχε μεσολαβήσει η επίθεση, η εισβολή της Τουρκίας στα βορειοανατολικά σύνορα